Brothers and sisters,
we welcome you to this 1,000-day training broadcast.
Mama alikambona biso ezali botongi ya bokitani ya sembo. Oyo nde ezali kokoba na motuya ya likambo ezali kopesa na oyo etali mabota. Mbula mibale eleki totalaki bosungi ya libota. Tokozongela yango lisusu lelo. Boyoki pe botangi mateya elongo na mikanda ewuti na bokambe ya yambo ya lingomba na oyo etali bolendisi ya baboteli ya libota. Moko ya mikanda oyo etangamaki na mayangani elobi boye, pe pesamaki na mabota. Elobi boye, tozali kosenga baboti basala makasi nyonso na koteya pe kobokola bana na nzela ya sango malamu. Oyo nde ekobatela bango peni ya lingomba. Kasi atako makambo misusu ya malamu ezali, esengeli te elongola mitindo ya Nzambe oyo etali misala ya baboti pe mabota. Tozali kolobela bandimi nyonso ya mikolo kati ya lingomba na mayangani oyo. Ezali mwa kokamwa na ndenge tobengisi ba oyo nanu babali te kosangana na masolo oyo etali bokitani. Kasi tosali boye na tina. Bino ba oyo bobali nanu te esengeli bozala pe bokozala baboti ya lobi. Pe awa bozali komibongisa na tina oyo, bozali bakitani ya baboti na bino lelo pe na bilaka ezali koya. Tozali kosambela ete banso bomipesa na sembo na mateya ya lingomba etali mabota pe oyo baboti na bino bazali kolanda. Toyebi ete basusu kati na biso pe kati ya lingomba babali nanu te pe basusu bazali na mabota elandi penza ndenge ya mabota tolobelaka na lingomba te. Boyeba ete toyebi malamu mayemanso mazali koleka kati ya bandimi na biso. Tolingi moko na moko kati na bino. Tozali pe komona ete awa mabota mingi ezali na mobulu pe makambo ndenge na ndenge ezali kokitisa motuya ya libala pe ya bana pe ya libota. Bakambi ya lingomba bazali koyoka tina ya koteya na lombango penda mateya ya sango malamu. Soki te mopepe ya bobe oyo mokili ezali komona ekoki komema biso na esika oyo bato kati pe libanda ya lingomba bakobunga na oyo etali oyo Nzambe alingi mpo na libala pe mabota ya seko. Tika na beta lisese moko oyo ekolakisa biso nzela atako ozali na ndenge nini. Nabengi yango lisese ya simisi batonga na maboko. Mama nanga azalaki motongi bilamba ya kitoko. Na bolenge nanga tango mbongo ezalaki moke, azalaki kotongela biso bilamba ya kelasi. Ye moko na maboko na ye. Soki namoni simisi moko ya kitoko na zando, mama akoloba, tika na tongela yo ngo na kanisi na koye kotonga yango. Akotala simisi oyo malamu penza pe akokata elamba na ndakisa ya elamba oyo na ya talo makasi. Nakumisi ye na ndenge azalaki kosepela pe akokaki kosala boye. Kasi alingaki kosala yango lelengo oyo te. Eloko alingaki mingi ezalaki azala na ndakisa na maboko. Ndakisa ezalaki kosalisa ye, ayeba ndenge ya kokata pe ya kotonga elamba na ndenge ya malamu na bisika nyonso. Pe lisusu, soki alingaki atonga simisi mosusu, ndakisa ezalaki elembo ya malamu mpona kosala mbeba te mpo ete mbeba elandisama te. Nakanisi bomoni makanisi na ngai. Soki otongi simisi na ndakisa ya simisi mosusu, ezali likama mpo ete mbeba ya oyo ya liboso ekosalama mpe ekolandama na nyonso ya sima. Mbeba oyo ekoya monene tikino elamba oyo ekoya sima ekokoka lisusu te mpe ekozala lisusu elamba ya komemana kelasi te. Loboko moko eleki molayi to pe mokuse, nzela ya lipeka ekititi na tolo, mosusu na mokongo, pe kingo efungwami na sima ya kingo. Mwana ya kelasi akoki kosepela ata moke te na elamba ya motindo ya boye. Nazali na elikia ete oyo esalisi bino boye batina nini tozali kolobela ndakisa malamu. Eloko ya malamu ya libota pe ya libala. Ezali po ete mingi nano bamoni ndakisa oyo malamu te. Pe matea misusu ezali kopusa biso mosika na lolenge malamu oyo tozali koloba ete tata na likolo alingi pona ebongiseli ya seko. Yango tozali kolobela oyo tata na biso alingi po na biso. Moto na moto ebongi alanda yango na ndenge ebongi po na ye po ete mabota ekeseni. Kasi biso nyonso tokoki kondima yango lokola ewuti epai ya Nzambe, lokola ndakisa, pe tokoki kosala makasi po na kolanda yango. Bakambi ya lingomba, babengami mpo na kote ya mibeko ya minene. Yo pe na biso, tozali, na bomoi, ekeseni, pe ebongi, toluka, bokambi ya nkolo, na oye etali, eloko na eloko. Kasi mobulu, ekoki kozala, mingi soki banzela minene ya sango malamu, epesa mite. Tozali kozwa, bokasi mingi, na boyebi ete, Nkolo alobeli makambo oyo. Mpe tozali kondima matea na ye, atako endimami na bato nyonso na mokilite. Biso tokolanda yango kaka. Tondi bino na ndenge boyoki ti na nini tozali na posa ya kobatela moko na moko kati ya libota, pe po na nini tozali kotelemela nyonso oyo ezali koluka kopanzama ye Nzambe abongisi po na ebongiseli na ye ya esengo ya seko. Tozali na botondi mingi na ndenge Nkolo alobaki ete na kopesa bino ndakisa na makambo nyonso po bokosama te. Molobeli na biso ya liboso akozala mokambi Bodke Parker, mokambi ya lisanga ya bantoma zomi na mibale, mokambi Parker.
Nazongisi matondo lokola na sangani na bino lelo mpe mbote na bino banso bipai binso bosangani na ntina esantu eye bakambi bazali komemela bino. Tozali kolanda ndenge bozali kotala lolenge mokili ezali kotongisama na makambo mazali okati ya bandako mpe mabota. Eklezia ya Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka ezongisami na mokili kobanda na komona na ya tata pe mwana na ye epai ya Yesu, epai ya Joseph Smith. Na komona na wana lokola tozali kobenga yango, bato mibale baleki mayele manso bamonanaki mpe bazalaki kokamba eglesia uta mokolo wana ti lelo. Ya liboso azali tata. Na bankombo nyonso Nzambe abengamaka, aponaki nkombo oyo ezali kolakisa ete tozali biso banso bana na ye. Azali tata na biso pe tondimi yango ete tozali bana ya Nzambe. Pe na mwana na ye esika wana ezalaki libota mobimba ya solo tata na mwana bamonanaki. Na lisakoli lipesamaki tango moke nsima, Nkolo alobaki ete, lokola nayebi mikakatano mikoya na mokili, na bengi mosali na ngai Joseph Smith mwana, pe nalobeli ye wuta likolo mpe napesi ye mibeko ya ngai. Wana ezalaki ebandeli. Ezali lolenge tosengeli kozala mpe mbongisa makambo na kolandaka masakoli maye Nkolo apesaki. Lokola aboyebi masakoli mazali na buku ya Mateya mpe bondeko mpe ya libanga ya talo mpe na buku ya Mormon miye mazalaki mikanda misantum ya eklesia. emonanaki ete nkolo asalaki eklesia ndenge moko te na mangomba misusu oyo ezalaki na mokili. Banganga-Nzambe bazali kofutama te. Tozali na kelasi ya kolanda te mpo moto akoma Nganga-Nzambe mpo na kokamba eklesia. Elobami ete moto nyonso asengeli koloba na nkombo ya Nkolo Nzambe mobikisi ya mokili. Tozali bongo komona ete bokeseni bozali te na Banganga-Nzambe mpe bandeko basi baye bazali na mopanzi na bango. Tozali kosala esika moko mpe yambo okati ya babota. Biso banso tokoki kozwa masakoli mpe ya solo tozali na tina na yango na mokili oyo ya lelo. Mingi mingi mpona kolanda mpasi ya kokamba mabota na biso. Tina tosangani awa ezali ya kolobela likambo ya libota ya malamu mpe mosala tozali na yango. Mobeko ya liboso epesamaki na Adamu na Eva ezalaki ya kobota mpe kotondisa mokili. Mpe nguya ya kobota epesamaki na nzoto na bango mpe nguya eye epesamaki na bato banso bayaki nsima. Na bongo libota ya liboso ezalaki Adamu na mwasi na ye Eva na bana na bango. Toyebi ete bitumba mpe kopengwa ebimaki na likolo mpe Satana asilaki kobenganama mpe mposa na ye ezalaki ya kobebisa misala ya Nzambe mpe ayebaki ete esengelaki kobanda na libota. Ezali komonana na lisolo ya Adamu na Eva.
Then
lokola bomoi ya eklesia ezali kolakisa mosala ya baboti na bana na bango emonani. Bambula eleki mingi te mokili mobimba etelemelaki likambo ya libota. Ba Nations Unies ekotaki na mayangani na engumba Beijing na mboka Chine. Totindaki bato na biso na mayangani mayempo tina ya libota mpe na ya mayangani misusu oyo ebongisamaki. Pe elobamaki ete moko ya mayangani mayende ekosalema mpene na biso awa. Na bongo tokanisaki ete soki ezali koya epai na biso elingi koloba ete basili koyoka koloba na biso. Kolobela polele na eklesia na tina ya likambo ezali na motuya mingi. Eklesia asali yango mbala mingi te. Ezali lisakoli. Na tango wana, lelo mbula zomi esili koleka. Bakambi, basilaki kolobela libota bokebisi mokili. Ezali na nguya lokola ya makomi masantu.
Other presentations that are made. Many
reference. Nini boyoka kisima ya maloba mangai, boko olanda, balobeli basusu ndenge bako limbola makomi matali libota. Na kanisa ete na ezali nantina kotanga la bino yango. Na ebi ete to sila kotanga yango. Kasi soki totangi yango malembe mpe tozali kosala ngele na mayele na mayi makomami. Ukati na yango, tokoyeba ntina na yango mingi koleka mpe masakoli maike, makofungwa maepai na bino koleka mbala totangu yango liboso. Tango pona nini tozali boye, mpe pona nini tozali kosala maye tozali kosala mpe pona nini tozali kosala makambo mosusu te, boko kuta eyano na bo kebisi na ntina ya libota. Tango mosusu batu bakomona kabiso mabe mpo ete tozali koboya kosala makambo maye batu mosusu bazali komona malamu na miso na bango. Ya solo, makambo maye tosengeli kosala te, tokosala yango te, pe makambo tosengeli kosala te, tokosala yango te, mpo nzela euti epai na mei. Bondi ma ete natangela bino bokebisi na ntina ya libota, bolanda yango mpe na komona soki ezali te na makambo mazali koleka na mokili. Bakambi ya liboso ya ntoma zomi na mibale ya eklesia ya Yesu Kristu basantu ya mikolo ya suka. biso bakambi ya liboso ya na bantu mazomi na mibali ya eklezia ya Yesu Kristu ya basantu ya mikolo ya suka, tozali solo kokebisa ete libala ya mwasi na mobali epesami na Nzambe, mpe libota ekotaki na nzela ya lobiko ya mokelami mpo na bomoi ya seko ya batu, bana na ye. Bato banso mibali mpe basi lokola bakelamai na lolenge ya Nzambe, moto nyonso azali mwana ya molimo ya baboti babiso balikolo, mpe na bongo moto nyonso auti likolo. Kozala mwasi to mobali ezali na tina yango wuta ya mboya boyei na biso awa na se.
Human beings, male and female, are created in the image of God. Each is a beloved spirit son or daughter of heavenly parents.
And nakati ya eklezia toyebi mateya maye mamonisamaki epai ya biso ete tozalaki na bomoi ya mbo ya koya awa na se. Mokili ebandaki na mbota mate. Mateya maye mabandi ya mabandi na Joseph Smith te mabandaki kala mpe makozala seko na seko bolanda sikoyo malamu. Liboso ya koya na mokili, bana bamolimo bayebaki Nzambe lokola tata na bango wa seko mpe bandimaki nzela na ye ekopesaka bango nzoto ya bomoto mpe bakoyeba makambo mako komisa bango makasi mpe komema bango na bosolo mpo bazwa bomoi ya seko. Nzela esantu eye ya esengo ezali kopesa libota lolenge ya kozala esika moko nsima na ye. Botala ete nzela esantu ya esengo ezali kopesa nzela na libota mpo ete ezala elongo nsima ya lilita. Milulu misantu mpe bondeko kati ya tempelo mikopesa nzela pona bozongi bwa bato epai ya Nzambe. Bozela mobeko ya yambo Nzambe apesaki na Adamu na Eva ezali kolakisa nguya ya kobota lokola mwasi na mobali. Tozali kokebisa ete mobeko ya Nzambe epesa bana baye mpo na kobota mpe kotondisa mokili ebongwami te. Tozali lisusu kototola ete nguya ya Nzambe epesaki mpona kobota esengeli kosalela yango obele okati ya mwasi na mobali na kati ya libala. Na ntango tokokoba tokomona ete ezali mpasi mokili elingi kobalola yango kasi biso te ata moke te. Ntango bokomi tunaka soki tozali banani mpe ntina na bomoi na biso eyano ezali awa mpe tokolanda yango. Tozali kotatola lolenge bomoi ekelami mpe ndenge esengeli kopesama. Tozali koyeba ete mbotama ezali kowuta na likolo mpe ezali na ntina monene okati ya nzela ya seko ya Nzambe. Soki bozali komituna mpona nini mabala mazali kokufa, basi bazali kolongola bazemi, mibali bazali kobongwa na basi pe basi kobongwa na mibali, mayemanso masilaki kolobelama na masakoli mpe bokebisi na ntina ya libota ezali kolimbola yango mingi koleka. Mwasi na mobali bazali na mokumba ya kolinga mpe kolengele bana na bango, bana bazali ya Nzambe. Baboti bazali na mosala mosantu ya kobokola bana na bango na bosembo kopesaka bango biye bazali na yango mposa mpo na nzoto mpe molimo na bango. Kolakisa bango ndenge ya kolinga mpe kosalisana kotosa mibeko mia Nzambe mpe mia bipai bafandi. Basi na mibali ba mama mpe batata bakosambisa maliboso ya Nzambe soki basali mosala na bango ndenge longobani te. Libota epesami na Nzambe. Libala ya mwasi na mobali ezali na ntina okati ya nzela ya seko. Na kati ya eklezia tozali koyeba lolenge mosusu te mpo na libala. Libala ezali obele kati ya mwasi na mobali. Bana basengeli kobotama na kati ya libala mpe kobokwama na maboko ya tata mpe mama baye bazali kotambola na bobangi ya elaka ya libala ndenge esengo na kati ya libota ekoya mingi mingi obele na kolanda mateya ya Yesu Kristo. na kanisa ya tango inso ete ntina ya misala miabiso ninso okati ya eklesia ezali obele mpo ete mwasi na mobali bazala na esengo na kati ya ndako na bango. Mabala mpe mabota mayema azali malamu nde mayema asili kotongama na mateya makondima losambo kobongola motema kolimbisana kotosana kolingana koyekolana koyekolana mawa kosalisana mpe kosala bopeto ndenge esalama likolo ezali ete batata bakamba mabota na bango na bolingo mpe bosembo mpe bandima mokumba ya koleisa mpe kokengela mabota na bango. Bamama basengeli ya mboko batela bana na bango na mikumba miye miuti na likolo batata na bamama basengami kosalisana lokola balongani bokono liwa to makama mosusu makoki kozwa lisalisi bandeko basusu na kati ya libota bakoki kosalisa. Tozali kokebisa tomeseni te kosalela maloba maye kasi mazali na ntina awa. Tozali kokebisa baye bazali kosala ekobo baye bazali konyokola balongami na bango to bana na bango to bazali kosala mosala na bango na kati ya libota te ete bakosambisama na mokolo ya suka liboso na Nzambe. Lisusu tozali kokebisa ete kokabwana ya mabota ekomemela bato biloko mpe bengumba etumbu eyeba sakoli bakala basilaki kolobela. Tobengi baye bakotosaka mibeko ya bengumba na bango mpe bakambi ya bamboka na mokili mobimba ete koba koteya mateya mayema kokolisa mabota lokola yango ezali likundi ya bomo ya bato. Sikawa nde bolandi mayema mabongisami mpona liyangani ya eklesia mobimba oyo ezali kotala mpe kopesa toli mpe kolakisa lolenge ya kokamba mpe nyonso ezali obele kolanda mateya mayema ezali na kati ya bokebisi na ntina ya libala. Tango bino bilenge baye bozali koluka kobala bozali komona makama boyeba ete ezali obele na esika moko awa na nse epai wapi mabota makoki kokengelama. Ezali obele na misala mpe mateya masango malamu ya Yesu Kristo. Bosalela sango malamu mpo bozala malamu. Mokili ezali esika kitoko ya kofanda kasi ezali na mikakatano mpe tengu-tengu na bomoi mpe liwa mpe makamu kambo mosusu mayike makoyela kabiso kasi ata ko ezali bongo biyano bizali kouta obele na koyebaka ete libota ezali nde eteni ya motuya ya eklesia. Tango mosusu toko tokotikaka mosala na biso ya kosalisa mabota na biso mpona kosala misala ya eklesia bakambi basengeli kobongisa misala ya eklesia na kolakisa bilenge lolenge ya komilengela mpo na ebandeli ya mabala na bango ti na bompaka. Nazali komona ete kimpaka ezali esengo. Nazali kokanisa lolenge ya bolingo na kati ya libota mpe bolingo ya bomwana. Ekoumela to, ekoumela te. Ya solo, eko umela pamba te kasi eko bakisama mpe kolendisama. Mikoloyo ezali pete te kosala libota mpe kobokola bana. Kasi lolengo eklesia ekambami tokozwa lisalisi tozali koluka.
With the church as it is, you find the help that you need. You know how to pray, we know how to teach.
To even dinge ya ko sambela pe ya kote ya ikomaka na ngonga moko tuzana posa ya lisalisi eskanyonso ba banganganza me bazali tukoki ko salela bango ko senga bango tukoki ko baluka pe kotala bango banganganza mbe pona lisalisi. Soki tulandi bango tokokoma na esika ya kimya bana na biso na bakoko na biso pe bakobatelama na libota na biso toza na bana ba koko na ba koko ya ba koko. Me kasi tango misusu pe tozalaka na tina ya kotala epai ya banganga nzambe na eglesia pona lisungi to lisalisi. Ndiye tina ya eklesia. Tukosala nyonso oyo esengeli, tukosala na lingomba pona kobatela libota. Banganga nzambe bazali na bokonzi tonguya pe bibali bazali kozwa bonganga nzambe ba mama bazali kozwa mayele pe bo mama euti epai na nzambe. Mwana biso moko alongwaki na ndako pe kokende kovanda mosika na biso. Tomoni pe ndenge baza kolongwa na ndako kokende kovanda, kasi tozalaki na kimia ya koyeba ete bakozala na libota kuna. Toyebisa bana na biso ete okokoka kobenga biso na telefone te po eza italo makasi, kasi ozali na koko kuna. Esika nini okozwa koko na yo na kati ya lisanga ya bamama? Okozala esika oyo bamama basanganaka mpe bapesanaka mayele. Esika te okei wana ezali kaka esinga, ezali mpe kaka libota. Soki olandi mateya oyo ekolanda sika, okoyoka ete euti epai ya Nzambe. Tango tozali kozwa libatisi na kati ya lingomba ya Yesu Kristo ya basante ya Nikola ya Suka, ezali na bilulu mosusu ezali kosalema oyo ezali koyamba Molimo Mosantu. Bandeko mibali oyo bazali na bonganga Nzambe bakotya maboko na bango na mitu na biso pe bakopesa biso likabo ya Molimo Mosantu. Ye nde akoteya biso, ye nde akozala mwinda na biso ndenge tozali kotambola na bomoi. Nandimi te ete bandimi ya kati ya lingomba esengeli bazala na bobangi. Esika nyonso ozali okoki kobokola bana na yo, kokolisa bango. Okoki kokolisa bango, okoki koteya bana na yo, okoki kobokola bango. Na nyonso wana, okoki kozala pe na bomoi ya esengo. Na kati ya mobulu nyonso wana okoki kozwa libota na bino ezala bomoko. Bamisusu mpe bakoki kobunga, kasi tozali na malako ya basakoli, kasi ete babungi libela te. Soki bakangamaki na kati ya tempelo, na tango wana oyo ekoya, tango biloko nyonso ekobongwama ekozonga na esika nango, bakozongwa esika moko. To nazali kotinda mabondeli na ngai epai ya bino nyonso, epai ya na kati ya mabota na bino, na bino baboti na bana na bino, ete bopambolama na nguya Molimo Mosantu za na kati ya bomoi na bino, nguya ya bonganga Nzambe pe ezala na kati na bino. Nayebi ete Nzambe azali na bomoi, azali tata na biso, azali tata na biso. Nayebi te ndenge nini ya koloba ngo lisusu, kasi azali tata na biso, alingi biso. Ndakisa moko oyo azali kotambolisa eklesia, ni ndenge azali kotambolisa pe bandimi nyonso. Nazali kopesa mapombolo nyonso ya nkolo likolo na bino, mapombolo nyonso ya tata na bandimi nyonso ya eklesia, ete boyeba mikumba na bino, bosala yango, bokola bana na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Botondi mingi mokambi Parker na nzela polele opesi mpo na biso. Nabolandi liloba oyo mpe na kolanda bisakoli na mokili na ntina ya libota, tika nabimisa baye tokosola na bango na mokolo ya lelo. Tosepeli koza na mokolo Darren Oaks, moko ya bantoma zomi na mibale, ndeko mwasi Julie Beck, mokambi ya lisanga ya bamama, ndeko Susan Tanner, mokambi ya bilenge basi, pe ndeko Cheryl Lamb, mokambi ya bana. Bakambi oyo, ba nabolamu na bango, ba bengi ngai, toko kakoza na bango awa, pe balobi ngai na kamba masolo na biso ya lelo. Liloba moko kati ya lisakoli tina lilbota elobi boye. Pe na tangi, libala kati ya mobali na mwasi ezali na motuya po na ebongise na ye ya seko. Tango tozali kolobela libala pe libota, po na nini tozali kotia yango na nzela ya ebongiseli ya Nzambe? Po na nini tokotia yango na nzela ya seko pe ya ebongiseli ya lobiko? Po na nini tokosala boye na ndenge ya seko?
Soki totangi lisusu na mateya ya ntina ya libota, libota ezali mama na likambo na ebongiseli ya mokili mpo na bolamu ya seko ya bana na ye. Mikano na biso na maye matali kobala mpe kobota mpe kobokola bana ezali na ntina ya seko.
We need to be
ngeli to tambolisama na mibeko ya Nzambe mpe mateya na basali na ye. Kasi na ndenge ya mokilite mpe na ndenge ya bakambi ya mboka te to mayele oye panzana ya na mokili. Ezali liteya ya monene ya koteya bakolo na kati ya lingomba na tango oyo.
Malamu. Botondi, bandeko basi, bozali na oyo bolingi kobakisa na lolenge nini lingomba ezali kaka mozikite to ezali kaka lisanga ya kosalisa bato. Est-ce que bozali na ndeko tana? Nakalisi bato ya mokili bazwaka libala lokola mokano te. Kasi biso tomonaka yango lokola mokano kati ya bato misato. Mibali pe basi bakozwa mokano kati na bango pe na tata ya likolo. Awa mawa oyo bolingo ya peto ya Kristo ezali kati ya bondeko oyo ya libala pe ezali kopusa biso pembeni ya biso moko pe pembeni ya tata na biso ya liboso. Na ndakisa na uti kopesa, tozali na posa makasi ya komema lola kati ya libota, komeka komema yango. Bandeko pasi tolingi komema Nzambe na kati ya libala na biso. Bozali na mayele po na bandeko basi pe mibali bakolo pe bana o bazali komeka kosala boye.
Tango tozali koloba na tina ya libota ya seko, tolobi ete oyo ezanga mbeba te, kasi libota oyo ezali komeka kokoma peto pe kozonga epai ya tata na biso na likolo. Soki nde obakisi na kati wana likambo ya triangle oyo tolobaki, tata na biso likolo molimo na ye eza kotalisa biso tolonga mikakano epai na biso, nde wana nde libota ya peto ezali. Ezali kozanga mikakano te, kasi tozali komeka yango mpe kolonga yango na lisungi ya tata na biso ya likolo.
Nalingi kolobela basi oyo batikala bango moko mpo na tina moko to mosusu, mibali bakimi bango to bakufela mibali to pe likambo nini. Basi mingi atako bazali na kondima nyonso pe bamipesi penza na libala, kasi lelo bazali bango moko. Mingi balobi na oyo nayebi bakoloba ngai na mipesi na ebongisele, na boye na kotika te eleka ngai. Na atako na kominga moko na kokoba na losambo botangi ya makomi lisanga ya libota tokotangisa libota oyo na nzela ya Nzambe. Na kumisi basi ya lolenge oyo nazali kokumisa bango makasi pe kopesa bango kilo bakotika ebongiseli te kaka po bazali bango moko. Ezali pasi soki ozali yo moko mosala monene kasi ekoye kosala.
Nkolo alobaki te ete kozala pete kasi alakaki ete ekoki kosalama.
Ndenge nini toyebi ete libota ezali katikati ya ebongiseli ya Nzambe? Lisakoli elobi ete liboso mokili ezala tobundaki etumba mpona litomba ya kozala libota ya seko oyo ezalaki liboso toya na mokili. Tobundaki mpona esengo ya koya awa. Libota ya seko nde ebongiseli penza penza. Yango nde ebongiseli. Ezali esengo koyeba ete moko ya mateya ya liboso ya Joseph Smith ezalaki ete libota ezali likunzi ya ebongiseli. Makambo misusu nyonso ekozwa esika na yango. Mbala mosusu tokozala na ba paroisse pe ba pieux na lola. Nayebi yango mingi te. Toyebi malamu penza mingi te. Oyo nde toyebi ezali eke kasi solo solo penda tozalaka na mabota na lola. Pe monene ya makambo nyonso esili kosakolama na tina ya bomoi sima ya liwa etali mingi ebongiseli ya libota. Na boye tozali na batempelo pe na bondeko na yango. Tozali na elikya ete oyo ekosalisa bandimi pe basusu bayeba po na nini tobelaka yango mingi boye. Tolobelaka
mingi ya makambo oyo tumonaka ete eza minene na kati ya mokili awa neti bokonzi koyebana bozwi lokumu ya biloko oyo toyebi kutu te soki ekomema biso na mokili oyo koya kasi libota
ekosola tina na kobota bana kobokola pe kolinga bango pe kosalisa bango bakoma bato ya motuya. Kasi liboso totala ndenge libala etali moko na moko kati na biso. Ndenge nini tokoki kobongisa mabala na biso po ekoma esika kitoko ya kobota pe kobokola bana na biso oyo biso tokolinga.
Raised in. You said, how do we have to be able to have a family pe ko benga bana awa esengeli ete toto ngango na molimo bomoko na posa na bango ya mwasi te mobali nde ya likambo o balingi mpo na libota na bango wana nde bakozwa.
Moko ya mibeko ya pete penza ezali na mokanda ya Genèse mokabo ya mibale epai wapi nkolo alobi ete mobali akotika baboti na ye pe akokangama na mwasi na ye pe bakokoma moto moko. Oyo nde epesi bato misala misato kolongwa bisika bazalaki kokangama na mosusu pe kokoma moto moko. Soki basali makambo oyo misato nde bakobanda kokolisa bondeko oyo na nkolo.
Na koyebisa bato oyo babilenge oyo balingi kobala sikoyo ete na kati ya libala esengeli kotala na molongani na yo ndenge batala na ntango oyo bazobalana baboti te bandeko te baninga te mpona kolonga biloko nyonso ifo komitala na mpo ete bomoko na bango na bokangami ya nguya ya bolingo ya tata ya likolo na kati ya triangle wana oyo olobaki nde oyo ekomema bango esika bakoma.
Kati ya lisolo oyo ya ebandeli lisolo oyo ya bolingo ya Adamu na Eva, Adamu akelamaki mpe nkolo apesaki ye mokili oyo ya kitoko na biloko nyonso. Akelaki bafololo banyama na elanga kitoko penza. Kasi Adamu akokaki kokoba te ti kino azwaki mosungi akokanaki na ye. Oyo nde moto akokanaki na ye na ndenge nyonso na makanisi na molimo na ye pe na nzoto. Oyo nde ezali kolakisa biso boyokani ebongi tozala na yango kati ya libala esengeli tokanisa ndenge ya kokolisa bondeko oyo moto na moto azali na makoki na ye kati ya libala kasi esengeli pe tokanisa mozalani na biso ndenge nini ya kosunga ye. Makambo oyo tozali na yango eza ya moto na moto kasi tokanisa pe bato moto mosusu tozali na ye. Nasi na yoka mokambi Hinckley koloba ete nakanisi nazoloba makambo na ye ndenge alobaki alobi boye kozanga kokaba nde mokakatano ya monene kati ya libala. Bozali na mayele mpona lingomba na ndenge nini tokoki kokanisa bozalani na biso mozalani na biso liboso ya biso moko tokanisa ndenge nini tokoki kosalisa ye
oyebi eza makambo ebele ezoloba na ndenge posa na ngai ekokisami ozoyoka yango so mingi
solo mpenza posa ezali eloko monene
nakanisi soki tokoki kotala nanu baposa ya moto mosusu nde baposa na biso ekokisami nde nzela ya kokokisa baposa na biso eza kokokisa baposa ya moto mosusu.
Nakola na ndako moko epai wapi libala ezalaki malamu mpenza kasi mama na nga ayebisaki nga mbala na mbala ete ezali mosala makasi kozala na libala ya malamu. Alobaki koloba te ete azalaki na libala ya malamu te kasi azalaki koloba kotika mokolo moko te eleka okanisa te ndenge nini ya kopambola molingani na yo kati ya libala kosalela yango mpe kokoba nango. Mingi toyoka bilenge koloba nazali kozela oyo akokani na ngai na molimo mpo tobalana. Bazali kozelisa kobala mpo bakanisi ete ezali na moto se moko moninga na bango bakozala bandeko libela. Eloko nini mpenza esengeli baluka soki balingi mapamboli ya nkolo mpo kosala libota ya seko. Basala ndenge nini?
Nga azalaka na tembe mingi soki nayoki ete moto azali kozela molongani oyo nzambe atindela ye wuta lola ntango mosusu ekoki kosalema kasi mpona biso mingi na kati na biso tozali koluka moto oyo tolingi oyo tokoki kotelema na ye elongo mpe kokende liboso na makanisi ya ndenge moko bizaleli ya ndenge moko mpona kotonga libota ya seko. Nakanisi ete kozela ete eloko moko esalema ya monene olobaki elembo yangooyo ezali kaka kolekisa ntango ya kobala ntango mosusu mpe kobala te.
Toyokaka mingi koloba tika nanu bato bazoloba tika nanu nasilisa kelasi to mpe nazwa mosala to mpe mosolo to mpe motuka. Makambo ya boye ekomi mingi tolingi makambo nyonso ebongama nanu liboso tobala. Naza na liloba moko nalingaka mingi etali bolingo. James Turber apesa yango bambula eleki mingi alobi bolingo ezali oyo tokosala elongo. Bino ba jeunes adultes botika makambo oyo ekopesa bino bomoko eleka biso te. Bapasi mpe mikakatano ya ebandeli nde ekotia bino na bomoko ata bo na kimobange na bino.
Ntango tozali kosala maye tata ya likolo azali kosenga biso akopambola biso topekisa ye te akokisa bilaka na ye ya kopambola biso mpo na kosala nyonso biso moko lokola soki esengeli tosala biso moko. Na ntango moko wana tolingi mpe kolendisa bilenge basuka na biloko ya mokie te. Nazali awa kolobela bizaleli ya lingomba kokende te kobala moto oyo akozala elongo na yo na liloba te to bokosalela na kosalela nkolo elongo te.
Kobala mpe kozala na libota kozala na kondima mpe komipesa mpona sango malamu eza nde esengo ya solo oyo nde lipamboli monene ekomemela biso mpe nazali kokanisa yango ezali likambo ya motuya. Na makambo nyonso ezali koleka na mokili mobimba tokoki kobanga eza kopesa biso tina ya kobanga. Nazali koyoka bilenge na ba jeunes adultes kotuna soki lobi ekozala ndenge nini na kowumena na mokili na tina na bala ezalaka kaka pasi ata mokolo moko te tina ya bobangi ezanga. Mikolo nyonso ezali na mikakatano. Yango nde tozali na sango malamu. Tokoki kovanda na bobangi te, kasi kati ya lingomba oyo te ata moke, esengeli kaka tolanda mibeko, toza na kondima, toza biyano na losambo na biso, pe tokoba boende esalama, esengeli tokende nde liboso na kondima. Nzambe ya songa biso na makambo nyonso. Ezalaka kabo.
Soki na wiko kotanga na makondima oki balobi, bolingo ya peto o ya nkolo, eko longo la kobanga. Kwa yoka ki bilenge, na yoka bilenge, bazali koloba natine ya libala, pe bazolo ba. Soki toko yika kako koma list ya makambo o yo kosala, na o makambo nga na kosala, nde to landa kaka list wana uto sala ki, nde libala na wuse zari ya sembo.
Oyo ezali molongo ya makambo te, e bongwa na katango nyoso. Na kati ya mokanda na ye, John Milton akumisaki Eva na koloba ete, na makambo na ye nyoso azalaki kolakisa bolingo. Ezalaki na nyoso azalaki kolakisa. Soki tokokaki kozala na bosangani ya boye epai wapi, tozali kokanisa mingi mingi eloko nini tokoki kosala pona kosalisa. Misala esengeli ekesene kati ya libala po ete moto moko akoki kosala makambo nyonso te. Kasi bokabwani oyo ya misala ezali ndenge moko kati ya bilenge na bakulutu te. Tango nga nazalaki mwana moke.
Nde bilenge mingi na kati ya libota na ngai namoni bango, ndenge bazo sala makambo na bango, ndenge bazo eza penza bokeseni. Kasi eloko ezo salema bazo sala elongo na ndenge mususu, kasi tango mususu eleki na kutu ya biso, ezali likambo ya moko na moko te. Libala na libala esengili eyokana na ndenge na yango ezali kola kobina.
Ozali kozongisa nga na lisakoli oyo ezali kolobela tina ya moninga aleka mosusu te. Nazali kosepela oyo elobi koloba kaka te yo tala makambo ya bana nga na tala makambo ya mosolo. Esengeli tosala makambo elongo ata komwa misala misusu ekokesene. Kasi nyonso tozali esika moko pona ngai oyo nde maloba ya lisakoli penza. Pe lisusu ndenge tolobaki liboso esengo kati ya libota ekoya kaka soki tongi yango likolo ya sango malamu ya Yesu Kristo. Oyo nde koloba esengeli na bongisa mbeba na ngai moko liboso ya kotala oyo ya moto mosusu na
kanisi wana ezali kaka emoniseli ya mateya Yesu ateyaki ntango alobaki komeka kolongola lititi na liso ya moninga te soki nano olongoli nzete na kati ya oyo yo moko te.
Baninga na nga moko bakotaki na lingomba pe na bikolo na bango pe na mabota na bango bazalaki na bomoko te ya ndakisa ya Kristo. Ezalaki na makambo na bango te, kasi bakotaki na lingomba pe bayambaki mateya ya mobikisi pe balobaki ntango babalanaki libota na biso ekozala na malako ya nini. Bazwaki mokano ya kozala na malako ya basantu ya mikolo ya suka. Batangaki makomi, batangaki mateya etali lolenge libota esengeli ezala na bosolo. Pe batongaki libota na bango na mateya ya Kristo. Mobikisi ateyaki nini? Ndenge nini kovanda na baninga, na bolingo, na bizaleli ya malamu. Bambula eleki pe libota oyo ezali na bizaleli ya mboka na bango te, bazali na bizaleli ya sango malamu.
Ya bizaleli ya basantu ya mikoyosuka, eleki malamu kuleka list ya makambo oyo. esengeli moto na moto asala toyebisaki bana na biso na bambula eleki ntango bazali kobala ete ezali ntina ya oyo aza na raison te ezali ntina nini ezali malamu moto na moto azali koya na makambo ya epai ya uta na kotia yango nyonso esika moko mpe na nzela ya liloba kotala nini ezali malamu mpe bakozala malamu koleka mabota na bango place outa libota na bango ezala makasi koleka
nazali na botoni mingi ndeko tiane olobelaki adamu na ivi na botondi mingi mpona buku ya mibale ya nefi kati ya buku ya mormon yango nde ezali kolakisa biso na bolamu mpenza mokano ya adamu na eva koleka mikanda nyonso na mokili ezali polele mpenza ete adamu na eva balingaki babota bana te kati na elanga ya edeni oyo ezali polele na mingi na mokili bayebi oyo te kasi mpona biso oyo nde mama ya likambo kati ya mateya na biso libota ezali katikati ya ebongiseli ya seko ya nzambe topambolami mingi na lisakoli ya libota na kati ya lingomba ewuti na basakoli mpe na bantoma ya bomoi mpe ezali koloba ete mobeko ya nzambe epesaki na adamu na eva ya kobota mpe kotondisa mokili ezali kino lelo oyo ezali lokola makomi mpo na biso ntango nazalaki elenge mpe jeune adulte nayokaki bantoma mpe basakoli koteya yango mpe nazalaki na botondi na ntina yango batiaki biso tobala mpe tobota bana mpe tokende kelasi nyonso na mbala moko atako ezalaki mpasi nazalaki na botondi mingi na ndenge bazalaki koloba boya atako ezalaki mpasi mingi mbala mosusu bato bakomituna bakoki kosala yango ndenge nini bakomituna mituna mingi lokola mobeko oyo ezali tikino lelo nakanisi esengeli kozala na kondima mpe mpiko mpe komipesa mpe nandimi ete ezali ya solo esengeli tozala na kondima ya makasi mpe komipesa ya makasi esengeli totia matoi epai ya nzambe mpo tozwa posa na ye na masakoli mpo na biso esengeli tozala na motema peto mpo totala mabe ya bato misusu te mpo bango mpe bakozwa mayele mpe masakoli ya nzambe na ndenge ya ye alingi mpo na bango
na banzi oyo ndeko tano alobi ezali ya solo mpe ezali monene mingi natondi yo mingi mpona maloba wana tozali na kati ya likama lelo ete bandimi baluka bozwi ya mokili liboso ya kobota bana mpe esika ete bazwa mikano ya yango na kondima na malako ya nkolo mpe kotia elikya na maye toyebi na ntina ya ebongiseli ya seko na ntina ya bomoi bazali koluka bisika mosusu neti televizion to maloba ya bato to mpe kutu maloba ya bato ya balabala koyoka na bavoisin mpona kozwa mikano ya minene mpe ya seko esengeli kokende na mabondeli liboso na nkolo
nakanisi ezali likambo ya kondima na bamboka mingi na mokili ata ndako ya kolala ezali te ndenge nini bato babalani bakoki kobota bana awa bazangi esika ya kolala kasi oyo nini tokobota bana mpo tozali na mbongo mingi te mpo oyo ezali likambo ya kondima bana tokobota yango te mpo na mbongo mpo tozali na makoki tokobota bana na kondima soki tozali na mayele ya koluka mapamboli ya nkolo na kolanda nzela na ye bikamwisi nde elandi soki ndako ezali te nzela ekofungwama lolenge moko kofuta moko ya zomi ezali likambo ya kondima okofuta yango na mbongo te okobota mpe bana na mbongo te
tokoki kobakisa na wana ete tozali koteya mateya na lingomba ya minene mpo ete tozali bakambi ya lingomba
nasepelaka na liloba ete nzela ya kofungwama soki totamboli kati na kondima. Ntango tobalanaki, bokilo na ngai ya mobali apesaki mobali na ngai lipamboli mpe alobi na ye, landa nzela ya sango malamu mpe tambola na kondima mpe nzela ekofungwama. Nzela oyo oyebi nano te na ntango oyo ekofungwama. Kotambola na kondima elingi koloba kozanga ekenge te, esengeli tozala na mayele mpe tosala makasi mpe tomipesa. Ntango mosusu mpe tomipimela biloko, kasi nzela efungwamaki mpo na biso. Nakanisi oyo ekoyela moto nyonso akotambola na kondima, nzela ekofungwama mpo na biso nyonso.
Olobi na tina ya kozala na posa ya kosala posa ya kolo, kozala bana ezali mosala makasi, esengeli tozala na bobangi te mpo ete ekozala mpasi mpe komipesa nde ekosala ete tokoma esika tolingi kokende. Ezali komikaba nde ekomema biso esika zene tokoma. Nalingi kotatola na tina ya esengo eutaka na kozala na bana. Ezali kaka mobeko ya nkolo te, kasi ezali mpe mapamboli ezo ya epa ya nkolo. Na bisika biyike na mokili esika bato bazolanda biso, likanisi ya kobota bana basi balongola yango to mpe soki ozali na mwana moko ekoki. Soki olingi kobakisa mosusu eza neti liboma to kobuka mobeko ya kozwa bana mingi. Nakanisi epanzana mingi na mokili oyo ezali na nzela ya nzambe te. Tata Lehi alobaki esengeli ete komekama ezala na makambo nyonso. Tozela te ete babetela biso maboko soki tosali malamu, kasi nzambe akopambola bino.
Basi na mibali mingi na yebi bazali koluka bana kasi bapambolami na bango te. Etumba na bango ezali bozangi bana pe esengeli totia litoi toyoka bango pe tosalisa bango na makambo pe posa na ya bana mpona baoyo bazangi bango ekosila te atako bazali bandimi mpo ete posa oyo epesami na nzambe na kanisi. Posa oyo tozwaki yango liboso toya na mokili mpe epesana biso na nzambe, kasi nkolo akopambola bango. Posa oyo ekokima te, ekolongwa te, kasi nzambe akopambola bango.
Mpe posa wana ekotangama na lisambisi. Moko ya makomi oyo epesaka kimia mpo na ngai ezali na Matea ya Doctrine ya Alliance 137 verset 9. Bazali koloba ete nkolo akosambisa biso mpo na misala na biso mpe baposa ya mitema na biso.
Tika tolobela nsima ya kobota bana. Awa tosi tosali boye, esengeli sikoyo kobokola bango na nzela ya bosembo. Mobeko ya nzambe ezali kaka ya kobota te, kasi ezali pe ya kobokola bango na ndenge bazwa lobiko. Mobeko ya nzambe ezali kaka ya kobota te, pe esengeli pe tobokola.
Ntango tozali kolobela likambo oyo, eloko nini elingi koloba ete kotia libota liboso? Tolobaka mpe tondimaka yango mingi, kasi elingi koloba nini? Nalingi nazwa ndakisa na matalatala lokola Neil Maxwell alobaki. Alobaki ete tokoma eloko moko likolo ya matalatala po, na kati nango mpo ete ntango nyonso tozali kotala eloko nini tokomona makomi wana. Ntango ozali kolata yango mpona kotala ndenge nini libota ezali to mpe ndenge tokoki kolengela misala ya libota to ya paroisse to si to komaki na matata na biso ete tia libota liboso.
Na lingaka molongo ya Ecclesiaste oyo elobi na likambo nyonso ezali na ngonga na yango pe na tango na yango na se ya lola. Ngonga ezali moke kasi misala ezali mingi. Soki tosali malamu, tokotia libota liboso pe tokosala mosala malamu.
Tango tozali kolobela libota liboso esengeli tokanisa makambo neti losambo na libota, kosangana ya libota na mpokwa koyekola makomi na makomi na libota, tolukaka tango mpo ete makambo oyo esalama mpo ekokolisa milimo ya bana na biso. Nde
tozongela liloba ya ndakisa oyo na bandaki na yango. Makambo misusu lokola kotanga makomi kati ya libota, tozwaka yango pamba lokola losambo ya libota pe soirée familiale, ebongi te tozwa yango pamba. Tolobelaka yango mingi kasi esengeli libota nyonso ekomisa yango ndakisa kati na bango. Tango mosusu tokomona ete tozali kosala yango malamu te, kasi esali esengo komona bana na biso pe bazali kokoba na yango na kati ya mabota na bango moko. Tokokaki malamu penza penza te kasi bango bazali kozwa yango. Na mpona ngai moko, mobali na ngai alobaki na matanga ya tata na ye ete ezali na eloko moko te ya tanga na lingomba oyo ayekola na ndako te. Oye nde likambo ya malamu na tina po ya baboti na ye. Bazalaki baboti ya bana mingi kasi batangisaki bango ndenge ya malamu tango mosusu bana bakoyana esika ya kolala ya baboti pe tata na bango akolakisa bango ezaliseli ya seko. Alobi atangaki yango na kovanda na mbeto ya baboti na bango. Bazalaki na posa ya misala to makambo mosusu ya libanda te ya mokili. Kasi po biso tozalaki kotanga yango na kati ya ndako na biso, na baboti na biso na kati ya ndako. Makambo mingi ya kitoko esalamaki na libota oyo mpona kosalela ngonga bazalaki na yango. Pe basalela bomoko batangisa.
Nazara kokanisa ete tozalaki na mobeko na libota na biso, mabota nyonso ezala na mibeko, ete tokozala na television te tango tozali kolia bilei. Pe tokanisai ke ngonga wana ezalaki ya masolo. Eloko nini osalaki lelo? Likambo nini ezali kotungisa yo? Ndenge nini tokoki kosunga yo? Ekosalama te soki TV ezolakisa na era ya kolia. Tokowai kosomba biloko ya balamba te, kasi tozalaki na mobeko na biso TV te na era ya kolia, pe mutu nyonso azala na ndako mpona kolia. Tokowai kosala yango na bilei ya ntongo te, kasi tozalaki na bilei moko oyo mutu nyonso esengelaki azala na ndako mpo tolia biso nyonso.
Biso pe tozalaki na masolo ya ndenge moko oyo epesa biso bomoko na ndenge ya libota. Masolo epesaka bomoko mpe mayele, kasi epesaka pe esengo bokoseka elongo awa bozali kosolola, bozali koloba makambo na bino. Mingi losambo na biso ezalaki tango ya kolia po ete tozalaki elongo na ngonga oyo. Losambo na biso nde ezalaki kopesa nzela ya masolo na biso ya mokolo na mokolo, po ete tango mosusu mobali na ngai akosambela mpona koko moko azalaki na bokono to na lopitalo, pe bana bayebaki sango oyo te, to pe akosambela mpona bato na mokili bazali na makama oyo nde tango kolia ezali kokoba epesaki biso masolo. Libota na ngai ezalaki monene, boye nde tozalaki na bokeseni ya mayele mingi, mosala pe mingi ezalaki mpona libota. Baboti na ngai bazalaki kotangisa tango ya soirée familiale, poso nyonso tozalaki koyemba bolingo kati ya libota. Na bolenge na ngai na kanisa ki ekomaki kolembisa mingi koyemba obele nzembo moko mikolo nyonso.
Tango msusu mingi eyemba makana mino ya okangama.
Pe na, na mosala.
Tango msusu ezalaka mino ya mamande eza ya okangama.
Oyo nde ezalaki kondima koleka mosala. Poso nyonso tata azalaki koloba. Tika sikoyo toyemba nzembo ya ebandeli bolingo kati ya libota mokolo mosusu na tunaki epona nini esenge toyemba yango mokolo nyonso ba nzembo mingi ya kitoko ezali na kati ya mokanda. Atalaki ngai makasi pe alobi tango okoyeba liteya ya yambo nde na pesi yo liteya ya mibale. Nayebi soki liteya mibale ezali nini te, totikala kokoma kuna te, kasi esengeli naloba ete ntango nazali kotala libota na ngai tolingani mingi oyo nde na mibu nyonso eleki toyekolaki kolingana oyo nde liloba ya liboso baboti na ngai bapesaki biso. Mama moko ya bana minei nyonso na se ya mibu motoba ayebisaki ngai tozali komeka kotanga makomi kati ya libota kasi ezali kosimba te. Moto azali kolela bazali koyoka te mpe natunaki ye ngonga boni obozali kotanga. Alobi miniti zomi nde mokano na biso mpe nayebisi ye na bana mpenza ya mike boye olekisi miniti esengelaki kaka atala mibu ya bana na ye mpe asala yango. Okoki kobanda na foto ya Adamu na Eva mpe lobela yango kasi kosalisa mwana ya mibu mibale atanga makomite kasi azalaki na kondima mpe nalingaki mpona yango.
Mpaka Holland nalingi nabakisa kaka liba moko ebayo ya kojuge bato mosusu kotala motu oyimona makambo ezaka ndenge ezomonana te okanisi eza boye nzoka nde eza ndenge wana te. Ntango bana na ngai bazalaki mike tozalaki na libota monene mpe mobali na ngai azalaki eveke na bazalaki bana na mike mingi so na mokolo ya poso mingi mpe mokolo ya yenga na tongo na kosala mingi mpona kobongisa bango mpo te tokoma na retard te tokokoma wana tokotondisa bamobimba ya katikati na bana na biso na nsima kuna tokoma kuna liboso mayanga na ebanda na kanisa ndeko moko ya mwasi ayei na nsima na nga mpe alebi na litoi na nga Sister Land, soki bana na nga bazalaki malamu lokola ya yo mpe soki makambo ezalaki pete lokola yo nde mpona yo nde lelo nga mpe naza na bana ebele mpe nabandaki kolela mpe nalelaki na kati ya mayangano nyonso mpe mobali na ngai azotala nga na miso ya koloba nini kuna nini na yo nini kuna nazolela kaka kolela naza kolela mpo ete ezalaki pete te ezalaki pete te mpona ngai. Ntango mosusu tojuzaka bato mbangu-mbangu mpe na bosembo te toyebi mpe kutu te makambo nini ezokomela bango toyebi makambo na bango te esengeli kaka tolingana
mpe kokangama na mateya ya bosolo tokomata ngomba oyo na ndenge ya malamu toyebi ntango mosusu ekokesene libota na libota.
Makanisi mosusu ezali na likambo wana ezali ya koyebisa batata ete bino nde esengeli bokamba mabota na bino kolanda mateya ya libota. Batata esengeli bobenga bana elongo na bino bosimona kosambela batata esengeli boyeba ete soirée familiale ezali ntango mosusu ezali malamu kotikela mama asala yango mpo mingimingi abongisa mamkolo kasi nzambe nde azali kotalela tata yango wana tozotanga na mateya ya tata ete batata esengeli bakamba batata botelema bolala te.
Oyo nde elandi oyo tolobaki liboso ete nguya misusu ekomeka kobimisa bato libanda ya ndako banguya mingi kobimisa bango oyo nde ndakisa ya biso komeka kozongisa bato kati ya ndako mingimingi batata
batata bakokamba pe bako benga libota zinga na bango kasi ba mama nde bako bongisa yango esengeli ba lengela libota na bomoko mpona kobongisa nzela ete eza eloko ya motuya tango boyebi ete libota euta epa ya nzambe pe toza na kati elongo nde bosangani esika moko bozali kosalisana mpe makambo ekokisa bozosalisana bana esengeli bazala komipesa bayaya esengeli bamipesa ntango mosusu bamipesaka mosala mokie te mateya oyo nyonso etali etongeli ya libota ezali kotinda biso bobele na tempelo tempelo ezali lipamboli na kati ya bomoi na biso ezali libota ezali ezala to libota na biso esi ekenda na tempelo to tozali na elikya ete libota na biso ekende na tempelo mateya nyonso ya solo mpe oyo ya bomoi ya libota ezali komema biso na tempelo mpo kuna nde tokokoma libota ya seko mpaka bala alobaki ete solo baye bapambolami na bana basili kozwa mosala mosantu mpo biso nde nzambe ateli motema mpo na kozinga bana na ye ya lelo na bolingo mpe kondima mpe kolakisa bango ete bazali bana na nzambe ezali kotalisa biso nini esengeli kosala neti baboti
tolobela mpe basusu oyo bakoki kosalisa kati ya mabota bato misusu lokola bakoko batata mwasi banoko tokoki kolobela bato oyo baza na libota ya mobimba te mpona ngonga moke tokoki komipesa na bosolo mpe na mateya bozali na mayele ya kopesa mpona bato oyo bamipesi ndenge nini libota ekoki kosalisa ndenge nini tokoki kosala yango
elingaki ezala mpasi mingi neti mama soki nazwaka lisungi ata moko te ya motu te nazali na matondo mingi mpona bato ya malamu oyo bazalaki ndakisa malamu mpona bana na nga bazali ebele balakisi bavoisin baninga bato ya famille ya monene ezali mingi ndenge mingi ya kosalisa bana na ngai mpe nazali na matondo mingi mpona nini ezali litatoli mosusu mpo ete makambo oyo tozotalakisa bino ezali ya solo ntango mosusu okoki kosuka epana mwana moko mpe esengi moto mosusu aya kosunga yo bana na nga mosusu bafanda na mikili misusu oyo ya suka ya mwasi afanda na espagne na mobali na ye mpe abota mwana na ye ya liboso kuna solo nazalaki mosika na koko mpe nazalaki komitungisa mingi na ye na mwana kasi bandimi oyo ya kuna basantu ya mokolo ya suka ya kuna nde bazalaki libota na ye basungaki ye bazalaki yona mpona ye bazalaki ezinga na ye balingaki ye balingaki mwana wana nazalaki mpenza na matondo mingi mpona bango mpona lisalisi na bango mpona bolingo na bango na bomoi na ye na ngai nakolisami na libota oyo ya moboti moko mpo ete tata na ngai akufaki liboso na kokisa mibu mwambe nayebi mosala ya bakoko ya banoko ya batata mwasi nasepelaka mingi komona bokasi ya libota ya monene na ntango nazalaki kokende mibembo na bamboka misusu nayebi ete na kati ya mboka misusu bafamile ya minene ezala makasi awa ekoma mokie na koteya kaka bato awa na etats-unis bayeba batya loboko mpona famille ya monene bayeba ete eza na babisika mosusu na mokili oyo famille ya monene ezali kosala kitoko banoko bakoko ezali mpe na libota ya paroise lokola tolobaki na kati ya paroise tokoki kozwa makambo ya ndenge na ndenge basi mosusu bakoki kozwa bana bamosusu bakozala na bana bamosusu bakufela mibali bamosusu te basi mokie nde bakozala bana ebele mpe na kati ya paroise esengeli totambola mpe tosungana ezali mokumba ya kozala na libota ya monene na kolika ete mwandimite ya okende kotala moninga na ye moninga yo za liboma ndini osobota lisusu kasi aloba asepela na libota ya ndeko mosusu wana ayebisa ye nazali kosunga yo na kosala nyonso mpo na kosunga yo. Nazali na esengo ya komona yango mpo ete nazali koyoka maloba ya basantu misusu bazali kokritike bamisusu kotonga bamisusu mpo ete bazali kobota. Na ntango tobandaki libala na biso liboso mwasi na nga Ju nazalaki na zemi ya mitano seo moko ya tif ayaki koyebisa ye nde olingi otondisa mokili mobimba kaka yo moko. Na sepelaki na eyano ya mwasi na ngai alobaki namoni moto mosusu te oyo aleki ngai kitoko mpo na kosala yango.
Toyebi ete makambo misusu ezali etali kolongono ya nzoto mpe makambo misusu oyo etali bozwi te. Tozali kolobela mosolo te to makambo misusu ya mokili te, kasi nde makambo etali sango malamu. Oyo nde tina ya koboya kosambisa bato misusu, tokoteya pe tokolakisa pe tokotombola na nzela ya sango malamu, tokolendisa bato pe baluka nzela oyo ezali ya bango mpo ezali malamu. Na oyo etali kobokola bana misusu kati na ba oyo bazali kolanda biso, bazali koyoka mabe na tina na bango. Ntango mosusu bokabwani kati ya lolenge oyo esengeli ezala mpe ndenge ezali monene, kasi kozala mama to mpe tata ezali mosala ya seko na ndimi boye mpenza. Libiangi ya seko mpe esengeli totombolama na nguya mpe tozali na tina ya molimo oyo ntango tozali kobokola bana na biso. Lolenge moko na Elisha tozali na tina ya biteni mibale ya molimo awa tozali kobokola bana na biso, topambolami na yango. Oyo nde bana ya tata na biso, ezali kaka bana na biso te, ezali bana ya molimo ya tata na biso.
Misusu ezali mpasi koleka misusu. Eloko ezali te neti kosalela bana nyonso ndenge moko. Na ntango ya kozwa mikano tokoki kokabola bozwi ndenge moko, kasi tokokabola ntango na biso to ngonga na biso ndenge moko te, tokokabola na ndenge ya bamposa ezali. Namonaki ndakisa yango na kati ya libota na ngai. Yaya na nga aleki ngai na mbula zomi, akufaki matoi ntango azalaki mibu mibale. Mama na biso akokaki koloba ete apesa mwana na mwana miniti zomi miniti zomi, akokaki kosala tete mbe ezalaki tete mwana na ye wana azwaki ntango na ye mingi mpona ntango ebele na kati ya libota. Nguya mpe lisungi mpona libota ya seko ewutaka na tempelo. Kaka lolenge moko mokambi ya pieu azwaki nguya to fungola eveke mpe lokola ya kotambusa paroise kuna baboti mpe na tempelo bazozwa nguya wana kozwa miyano kozwa emoniseli mpona kozwa kosalisa fami na bango. Eteni ya emoniseli wana ezali ete Nzambe apesa bana na ye nguya ya kopona mpe ngonga ekokoma soki bakoli ete esengeli bapona mpe bamema mokumba ya boponi na bango. Ezalaka mpasi ya komona baboti bazali komema mikumba na bomoi na bango mpona badesizio to kopona ya mabe ya bana na bango. Tokolemba te tozali na mosala ya koteya bolamu mpe kosala manso tokoki na bolingo mpe na kolendisa. Ezali mikumba ya bonganga Nzambe na kati ya mabota mpe lingomba. Kasi na nsuka na webisa baboti bakoko lokola ngai koba na kobondela koba na komeka, kasi longola mokumba mpo ete bato oyo bazali na nguya ya kopona ntango mosusu bakopona mabe. Mbala mosusu moto po aye ko la ezali ete asala mabe apona mabe po amona mbuma na yango nde acha elikia na libiko ya Yesu Kristo pe ezali pasi ya kokuta lisumu na mokili oyo kolimbisa mate koki kozwa masoki na ngolu ya nkolo na biso Yesu Kristo. Eske tolobi mingi na tina ya kolinga baninga? Tolobi mingi na tina ya kote ya bana na biso pe makambo nini tosengeli kosala. Isengeli kaka kolinga na nde nga na kanisi. Na yoka ete ezalite na eloko monene oyo tata akoki kosalela bana na ye koleka kolinga mama na bango. Mpe ezali lolenge moko mpona bato nyonso na kati ya libota. Koluka lolenge ya kolakisa pe ya koloba ya kobimisa bolingo wana.
Na boye kati ya lingomba tozali na libyange mpona batata pe bamama. Bazala kati ya ndako na bango tozali kobengisa bango batikala na ndako bango mibale. Tata ya mwasi na nga akufi kala mingi te pe mwasi na nga aleli ye mingi na ndenge mwana akolela tata na ye. Alobi alingaka nga mingi. Butu nyonso azalaki kotia nga na mbeto pe azalaki koyembela nga banzembo. Awa nde nalingi kolakisa tina ya batata kozala na ndako. Bana na nga ya mibali baleki nga na ndenge babatelaka pe basalisaka bana na bango. Baleki ngai kolongola bana bilamba kosokola bango.
Mokili ezali na makambo mingi oyo ezali kotinda biso na libanda ya libota mpe mosika na makambo oyo ezali na tina. Pe soki totali makambo oyo ezali kopengwisa mabota, tango mosusu ezali kozala na bozwi mingi pe mbala mosusu ezali kozala na te. Kasi nyonso ezali kaka na likambo ya bozwi ya mokili. Na kanisi tosengeli kotala bomo na biso mpe nini ezali na motu ya. Eske tozali kosala mingi, tozali koluka mingi mpe tutala makambo nini ezali na motu ya na kati ya bomo ya bana na biso mpe toke ba ete makambo ya molimo ezala na kati. Nandimite kosenga misala ya koleka to ngonga mpona kolanda nzela ya nkolo. Ekoki kosalema na pete penza. Na banzi moko ya eloko baboti basengeli kosimba mpona libota ezali kobongisa esika. Mingi totalaka kaka oyo esalami nini ekokisami kasi tokanisa esika nini biloko ekokola. Kobokola elingi koloba kosalisa eloko ekola. Eloko mosusu ekoki kokola te na elanga to na malili makasi to mabele eleki makasi. Mosala ya baboti na kobokola bana ezali ya kobongisa esika oyo biloko ekoki kokola na molimo esika ya kondima pe likia mpe mawa. Namonaki mama moko na Mexico na ndako moko ya mukie azalaki na lopango te liboso ya ndako na ye. Pe ye a desinaki jardin na mur ya ndako na ye. Azalaki na esika te ya kokolo na jardin. Kasi azalaki na mur, na yango a desinaki jardin na mur, fololo, banzete, mai. Alingaki alengi la esika pona kokola ya libota na ye. Likansi nini molamu pona libota na ye ezala nango na kati ya makanisi. Mama nanga alingaki mingi maloba ya Pearl Buck ete na lingi bana na nga na motema mobimba kasi na koki kolinga bango na tango na nga mobimba te. Azalaki na ekenge na lolenge ya kokabola tango na ye po ete yende azalaki koliesa libota. Azalaki na ekenge mingi akotala oyo tosalaki na tango mokuse oyo tozalaki na ngo elongo. Azalaki kolinga ete tosala makambo elongo. Nazalei kokanisa yango na bolingo mingi ezali lokola mama azalaki tango inso kopesa biso misala ya kosala ndako kotoko. Soki na kanisi nazali komona ete azalaki kopesa lite ya monene ete bana basala misala elongo na baboti na bango na kati. mikolo na mikolo ekomi makasi esika bamboka minene baza minene ekomi pasi po na kozala esika moko kasi na bamboka oyo bato bazali na bilanga ya loso boye batata na bamama na bana bazali kosala esika moko ezali penza na motu ya monene. Ozali kolobela mateya na kanisi nde esika esengeli to balusa makanisi na biso na masolo na biso mpo ete mabota mpe makambo na yango ekeseni na mokili mobimba. Kasi liteya ya mosala mpe bolingo mpe kokaba mpe kolimbisana kosalisana ezali mateya ya liloba nde esika esengeli to kende kozwa koyeba ndenge ya kokolisa bana na biso. Esakolami mpona libota ezali kopesa biso mateya. Nzambe atinda batata bakamba mabota na kati na bolingo mpe bolamu mpe bazala na lotomo ya koliesa mpe kobatela mabota na bango. Bamamama, mosala na bango ya liboso ezali ya kokolisa bana. Ya kobokoza elingi oyo bateke kaka bamama na misala oyo tata na mama esengeli basalisana lokola balongani ekoki kosala ete mama nde aliesa libota na kolisamaki na ndako ya ndenge wana bokono ekoki kopekisa tata asala misala na ye kasi na ndenge ya liteya kosungana na kati ya mikakatano eloko moko moko ekoki kozwa eyano na nzela ya mayele euti na lola.
Tozali na tina ya mateya pe makoki mpona kotonga libota. Bozangi koyeba misala ya ndako lokola kolamba kaka te kasi epesi mobulu pe bato mingi bazangi epai wapi kobenga libota po bazangi ndenge nini ya kotonga ndako. Bato mingi bazali na esika oyo etondi molimo te pe mateya tozali kolobela awa epesi mikakatano pe bato bamipesi na makambo ya mabe po bazali na ndako te bamipesi na makanisi na bango pe na makambo bazali kosala kopesa mobulu bamipesi na diamba to na kindumba to na makambo ya nzela. Biso batata pe bamama tozali na nzela ya kotambola elongo na botongi mabota oyo nde kotonga efandeli oyo ezali kaka ndako te kasi pe na molimo. Ndako ezali esika kaka te ezali pe na molimo.
Na sepeli ndenge olobeli likambo ya kotonga libota ekoma eloko ya soni na miso ya bato misusu. Kotonga libota elingi koloba kaka kolamba to kokomba te ezali kolengela esika elongo bani mpona kolisa bana na biso na nzela ya bomo ya
seko.
Libota esengeli ezala ebombamelo esika oyo bato ya libota bakoki koya mpe bayebi ete balingami mpe babatelami na makambo ya mokili mpe bazali na kimia. Na tina ya kokabola misala ezali misala ya ndako mingi oyo okoki kotikela bamisusu kasi kotonga libota ekoki kotikela moto te. Tokoki kotikela moto mosusu akamba lisanga ya libota te to soare familiale to libota. Tokoki kotikela libondeli ya libota te. Tokoki kotika bolingo ya tata na mama mpona bana to po ngonga ya moko na moko oyo ezali te. Tokoki kotikela bato misusu mikumba te kasi tokoki kokabola na bango
okoki kopesa yango na engumba te na okoki kopesa yango na leta te
ata na lingomba te ata na lingomba
tolobela sikoyo ndenge nini lingomba ekoki kosalisa pe kopambola libota tolobela nano oyo pe makambo misusu ndenge lingomba ekoki kosalisa biso po ete makambo mosusu lingomba ekoki kosala te pe ekoki pe esengeli te esala moto moko te oetali likambo penza ya, ya libota. Lite ya nini tokoki kopesa bakambi ya lingomba po bayeba ndenge ya kosalisa mabota kasi pe kotambolisa misala misusu. Ngonga ezali mukie pona ba paroisse ndeko ox okomona yango ndenge nini.
Tika naloba na ba évêque na bakambi ya pie oyo bazali kotambolisa ba paroisse to ba pie. Totika pe tango pona baboti tango tozali kosala mabongisi tozwa tango nyonso te kaka pona misala nyonso ya lingomba pe ba activite nyonso na kati ya lingomba pe tobosani mabota
tolingi kopambola moto na moto kasi esengeli tobatela libota
mibu mileki na mipesaki mwa mobeko moko oyo ekoki kosunga moto nyonso. Tina monene ya kozala na aktivite ya paroisse to ya pio ezali ete tozali na tina na yango pe kokolisa mabota na biso pe moko na moko. Tina ya mabe ya kozala na aktivite ezali po ezali momesano. To ezali eyenga moko oyo esengeli tosepela. Tango tozali kolobela nzela ya liloba toyebi baposa. Tika ete tolengela ba aktivite na tina ya baposa wana soki aktivite moko ezalaki kitoko tokoki koloba ete ezali malamu soki ngonga misala ya lingomba ezali kozwa oyo ya mabota te po ete mikumba ya mabota mpokwa mpe suka ya poso eleka te pe zangisa libota tango ya kozala elongo te. Esengeli tokebisa ete soki tozwi ngonga mingi mpona libota baboti batala ete eleka nyonso kaka na kati ya masano te to pe moko na moko akende mpo kotala TV to moto na moto abima akende kobeta bale kosala misala misusu na kati ya engumba mpona bana. Tozali komeka kobunda na makambo misusu tozali komeka kozala ekenge na ndenge tozali kosalela mayangani ya lingomba mpona libota mpe libota esengeli ekokisa misala na yango na ntina etika biloko mosusu ekota na kati ezali kozengisa mokumba na libota ya solo ya solo. Tango batambolisi ya paroisse bazali kokutana mingi balukaka ndenge nini tokoki kosala po bato batya biso maboko na kati ya etonga na biso to bato bayaki mingi batyaki biso penza maboko eza ndenge wana te. Tango bazali kokutana ebongi babana na kotuna ete ndenge nini tokoki kosunga libota ndenge nini ekoki biso kotia yango maboko mpe nyonso oyo tokosala ezali makambo oyo ekolendisa libota kasi na ndenge mosusu wana te tozongisa biso nyonso na ndenge esengeli ezala. Yango ezali eloko ya ntina monene mpona lisanga ya paroisse esika bato lokola biso awa tokutani mpe moto na moko azali na makanisi na ye évêque nde mozwi mokano ye nde akotya ete moto na moto azali na esika na ye baaktivite ekoka na moto nyonso.
Ekozala malamu kotelema mwa moke awawa na kati ya basoro na biso totelema mwa moke pe toloba na lingomba mobimba ete atako tobandaki na posa ya kosala yango te kasi nazali kokanisa ete tozali kopesa ndakisa ya oyo esengeli esalama kati mbali na basi kati ya lingomba
na bikolo nyonso
kati ya bikolo nyonso eye ezali ndenge mayangani ya conseil ya paroisse esengeli esalama mpe eloba oyo nde lolenge mibali mpe basi esengeli baloba tozali na botosi tozali na posa mpe tozali na kokabola mayele oyo ekokesaa na bikolo na bikolo misusu mpe na lolenge ya bato misusu ndenge bazalaka soki ezalaki ezali ya koyekola bandeko basi te to mpe ya botosi kitoko ya bandeko basi mpona bonganga nzambe te ezaleli ya sango malamu esengeli elandama ntango nyonso tozali na elikya ete oyo ekolakisa na lingomba ntina ya koyoka mpe kolingana kosolola mpe kozwa mayele malamu mpe kosambela mpona bokambi pe kokoma na mabota pe lingomba ya malamu mpenza.
Mpaka Elton Perry alobaki na 2003 na janvier oyo ateyaki ete pe nalingi lelo natanga maloba moke oyo alobaki kaka ndenge ya kolendisa lisusu. Mazali na ntina mingi lelo koleka mibu mitano ntango ye alobaki yango. Alobaki boye: sekele mpona kotonga branche paroisse to pieux ezali koyeba bandimi na yo, bokasi na bango, baposa na bango, mpe kotonga mabongisi na yo likolo na bakambi oyo ozali na bango mpe baposa ya bandimi na yo. Na manso ozali kosala, yeba ete monene elingi koloba malamu te. Kola kaka nzela moko na motango mpe bokasi ya etonga na yo, batela bokasi ya bandimi na yo.
Malamu mpenza.
Litea yango ezali kopesa bonsomi ya solo, ezali kokoma mokumba ya bakambi, mokambi ya bana ya paroisse. Tango mosusu akobenga mokambi ya bana mpe atali programe amituni, ah, ndenge nini nakokokisa nyonso oyo? Pe azali kosala makasi, pe azali kosala koleka kutu wana, kasi esengeli kotia libota liboso na misala nyonso oyo tozali kosala, mpo ete esengeli te tosala koleka. Mbala misusu tokoki kotala programe yango pe totali bosenga ya bandimi mpe tosali mukie.
Mokolo Scott naza kokanisa alobaki ete komatisa libiangi na yo elingi koloba kosala muke kasi mingi te, oyo nde koloba kotia mayele mpe kokomisa yango kitoko koleka, kasi monene nango eleka te, oyo ezali malamu. Tobanga te kasi totala monene ya likambo elongo na elongo na libota pe totanga mosusu.
Mbala mingi bakambi oyo bazali na makoki ya kosala mingi mpe tozali kobunga na kati ya misala wana ya solo, esengeli tozala na ekenge totia miso na programe te kasi na bato.
Nasepelaka na bakambi ya Bonganga-Nzambe oyo batalaka lolenge ya libota na libota, yambo ya kopesa libiangi. Mabiangi ewuti na molimo kasi esengeli mpe kosalela bwanya. Na
bitonga oyo ezali na bandimi mingi te, ezali mpe na baaktif mingi te, mpe esengeli ekeba na kosalela kaka bato zomi wana te bazwa baapel nyonso, bazwa baapel mine to mitano. Wana ezali kozala na libota ya makasi te, ezali mpe lolenge ya kozala na paroisse ya makasi te. Mokambi ya Bonganga-Nzambe esengeli atala ete baboti ya mabota ya minene bana ebele bazala na baapel mingi te. Ntango mosusu tokoki kokitisa programe mwa moke nsima mpo ete liloba oyo mpaka Tom Perry alobaki na 2003 ekokisama.
Mpe tondimi ete kobipesa ezali liteya ya sango malamu biso nyonso tokondima. Eza sango malamu ya Yesu Kristo. Tomipesaka mpo na basusu kati ya libota to na branche na paroisse mpe na pieu na biso, tosi tobengama kosala misala oyo ebenda biso, mpe esengeli tokanisa ndenge nini tokobatela libota mpe lingomba, mpe ndenge tokoki kosala ete lingomba ekende liboso. Esengeli tozala na bwanya mpe mayele mpo na kosala boye, kasi tokoki kosala nyonso mbala moko te. Ntango mosusu esengeli tosala makambo nyonso, kasi topambolami na kosala makambo ya tina.
Nayebi lisusu liteya ya mpaka balad atiaki ete tozala na bwanya. Oh, bozala na bwanya alobaki na boponi makambo oyo. Liteya ya komikaba eza monene. Litatoli na nga ebanda ntango na bandi koloba oyo lingomba kitoko. Ezali ntango nazali komona baboti na ngai kobundana na baapel mpe koyekola na komekameka ndenge bazoyeba. Eteyaki ngai mingi na Bende na pe na pusa na pe meni ya nkolo na kati ya ko salisa. Na koki kolobate soki libota to ko salisa. Ezali libala na bomoko kati ya oyo to kani ko salela nkolo mpe oyo to kani ko sala mpona kotonga libota. Ezali kokende elongo, ezali moko to mosusu te.
Tika na senga to sala nyonso, masenga bato nyonso. Tosala nyonso po tozongisa esengo ya mokolo ya sabato. Nayebi te soki loko mosusu eleki bosepele ya mokolo ya sabato po na komema bomoko kati ya libota ya lingomba. Atako nazali na makambo mingi ya kosala na sepelaka na mokolo ya sabato. Makomi ezali kolobela esengo ya sabato. Esengo ya sabato pe mapamboli ya sabato ezali koloba makomi mingi ezali kolobela yango ya kosambela
esengo
penza tokoki kosala malamu mpona kozala elongo moko mokolo ya sabato esengeli to kitisa misala misusu po ete biteni mosusu ya sango malamu ezwa esika kati ya libota po yango pe ezali na tina.
Ya uzoloba na makambu ya sabaya ndenge tukoyuko komisa ono kitoko mingi makambu tusalaka na mokolo to na mokolo ya sabaya ezali ko memabiso musika na tina penza oyo ya tukendaka na lingomba na eglise tuzali kokende mpona kobandela malako soki mabota ekoki komibongisa mpona yango pe kotia miso kaka na wana nde tokosala mingi mpo na mapamboli ya mabota na biso. Tozali kokende kozwa elambo ezongi nsima te, ezali tina ya liboso nyonso wana nde ebakisami likolo na yango nde tina ya liboso tokendaka. Mbala misusu na kati ya misala nyonso bana bazali kobosa na liloba wana likolo ya kowela-wela esengeli ezala eloko ya
na kolanda penza penza misala ya botongi libota. Nazali na elikya ete tokoki lisusu kofanda na mesa mpo na kolia esika moko. Bato ya mayele ndenge na ndenge bakolobela biso ete kolia esika moko nde ekomema bomoko kati ya libota. Balobi yango atako bazali na bato ya lingomba na biso te. Esengeli tovanda.
Makomi oyo ya ndakisa ya makomi moko na lingala mingi ezali na mokanda ya Yohane epai mobikisi asangisi bayekoli na ye mpe azalaki na moto makala na mbisi wana mpe abengi bango ya katolia elongo wana ezali ebongiseli bilei ya libota bilei elambamaki mpe abengi bango mpo ete balia elongo kaka kokima mbangu-mbangu te boya bovanda tolia mpe makomi elobi ntango batondaki ezali eloko monene oyo na kolia elongo kovanda esika moko koyoka sentiment wana mpe nde abandi koteya bango liteya kitoko ya koliesa bampate na ye liteya wana elingeli kozala nini soki alengelaki esika ya koteya yango te. Alengelaki esika ya koteya mpe azalaki ezali ngonga ya kolia na ndimi ete esalama na pamba te. Na manso tolobeli nakanisi ezali na litomba monene ete tozwa ndakisa na mokili te mpona baboti mpe libala mpe maye manso maye mazali na litomba ya seko libala to. Nazali na botondi mpo na lite ya apostolo Paulo epai ya bakorinto ezali na kati ya Korinto ya 2 chapitre 6. Azalaki koloba na baye bazali na sango malamu ete bomema na mikumba na bapagano te mpo ete lisanga nini ezali na bayengebene mpe bampagano. Azali koyebisa biso tokoki te kotelema elongo na mikumba ya mokili ntango tozali koluka kozwa mikano ya seko.
Soki tokangami na mateya ya sango malamu oyo nde likanisi ya ebongiseli ya liteya oyo tata ya likolo apesi biso penza penza liboso toya awa. Soki penza tokoki kokangama na mateya oyo, tokozwa biyano na losambo na biso mpe tokotelema na mateya ya bosolo. Baoyo nyonso bamonaki pasi mpe bakundaki bana na bango, bapionier oyo nyonso, baoyo nyonso bakufaki na nzela na mikolo ya liboso ya lingomba na biso, basalaki yango mpona tina ya muziki te, to pe ya lisanga moko ya pamba pamba te, to pe ya makambo mosusu. Basalaki yango mpona kondima ya sango malamu ya Yesu Kristo oyo ezalaki kati ya motema na bango, ezalaki kati ya mikuwa na bango. Kaka boye nde bamama oyo bakokaki kokunda bana na bango na nzela mpe bakoba koloba mboka ya elaka ezali liboso, tokokoba, tokokende, tokokoma kuna. Oyo nde mpona bondeko mpe mateya mpe kondima mpe lisakoli mpe molimo. Soki tobombi yango kati ya mabota na biso mpe kati ya lingomba, makambo misusu ekobonga yango moko, makambo misusu mpe ekolongwa yango moko. Pusu ya bapione kokaki kaka kozwa biloko moke, esengelaki bapona biloko nini kopona. Biso na moko ya lelo esengeli mpe tomituna eloko nini totia na pusu-pusu na biso. Ezali biloko ya motema mpe oyo ezali na mikuwa na biso. Tokozala na libota ya lingomba epambolami soki tokokangama na
mpaka Holland na kanisi wana ezali likanisi malamu ya kosukisela.
Ndeko Ox, ndeko Beck, ndeko Lent, ndeko Tenor, na kombo ya lingomba oyo mobimba. Botondi mpona ngonga na bino, na mosala na bino, bolingo na bino, komipesa na bino mpe boyebi bozali na yango kati ya mitema na bino na tina ya libota mpe bolingo ya sango malamu ya Yesu Kristo. Botondi mingi mpe bandeko mibali mpe basi, totondi bino mingi. Bandeko basi pe mibali, oyo ekolanda oyo epesamaki na sima ya liwa ya President Hinckley. Na boye ezali esengo na biso na koyoka mokambi na biso ya sika, ndeko Monson. Ndeko Monson, tolingi yo mpe tozali kotombola yo mpe tosepeli na ndenge olingi kosolola na biso. Mpona mingi kati na biso oyo nde mbala ya liboso bakoyoka mokambi Monson na mosala na ye ya mokambi ya liboso ya lingomba. Tokosenga boyemba nzembo ya suka mpe bopesa losambo ya suka na sima. Botoni na ndenge bozalaki awa mpe kolo apambola bino mpe lingomba mobimba ntango nyonso. My brothers and
sisters, bandeko mibali pe basi, ezali na komikisa ete nazali kosukisa mayangani oyo. Nakanisi biso ezali na libota ndenge bouti kotalisa biso ete libota ezali esika bolamu ebota makampe eloko mosusu ekoki kozwa esika na yango te. Lokola toyebi mabota ezala na ndenge na ebele. Misusu ezalaka na tata, mama, bana mibali, bana basi, mpe misusu maboti moko, misusu ezalaka kaka moto moko. Eza lolenge nini ya libota, soki tolandi mibeko oyo, epesameli biso na liangani oyo, tokopusa na pembeni na nkolo, mpe to mema lola na kati ya mabota na biso. Tango Yesu atambolaki na mokili ya awa na bingomba mboka oyo tokubenga kalelo mboka esantu pe atiaki bayekoli na ye na Galilea, azalaki mingi kosalela masese monoko oyo bato bazalaki koyoka malamu. Mingi azalaki koloba na tina ya kotonga ndako mpona kolakisa bomoi ya bayi batali koyoka ye. Alobaki, ndako nyonso oyo ekabwana na kati na yango ekotelema te. Na sima alobaki, ndako na ngai ezali ndako ya ordre mpe ndako ya mobulu te. Mingi mingi na mokili ezali kotondisama na mobulu mpe mbilinga mbilinga. Maloba ezali nzinga nzinga na biso ezali kobundisa mayemanso ya ntina mpe kotinda biso tobunga mosika na bolamu bolingo to kitoko mpe tondina mosika na liloba Yesu Kristo. Kasi soki mabota na biso ezali boboko mpe kimia na bolingo etondi, libota ekokoma ebombamelo mpona makambo ya mokili. Soki tozali na bolembu, elingi nini ezali ya koyeba ete tozali kotala na libota, topambolami na kozala mpe na kuyeba ete tozali na esika na kati ya libota. Mbala mosusu tokoki kobaye mpe kokoma na libota na biso, ekoki komona na neti kitoko te mpe lokola makambo moko na moko wana, mpe bisika mosusu ekoki komona na neti kitoko. Kasi soki toyengi yengi mpe tomoni ndenge mokili ezali lokuta, matondo na biso ezali kokola mpona ete tozali na kati ya eloko oyo tokoki kotela motema, bis libota mpe bandeko mpe bolingo. Tokoyeba eloko nini elingi koloba kokangama liboke na misala botosi bozali. Tozali koyeba ete eloko te ekoki kozwa esika ya na bomoi ya libota epambolama. Biso nyonso tozali kokanisa ndako ya bomwana na biso. Mpona biso mingi awa ezalaki te ndenge ndako ezalaki munene to esika ezalaki na karte nini. Kasi ezali mingi mingi na makambo nini esalamaki na kati kuna na kati ya libota. Margaret Thatcher tango azalaki kokonza mboka ya Grand Bretagne alobaki ete libota ezali briki ya mboka. Ezali ekol gardien etelo l'hôpitalo esika ya kobombana mpe ya kopema. Ezali kotambolisa mboka mobimba. Eza kobanda esika kobanda bondimi ya biso, ezali kolengela biso mpona bomoi na biso. Tika na pesa makanisi misato oyo ekosala ete libota ezala lola ya esengo. Na liboso, tozwa umesano ya libondeli. Lokola bato, tozali komona esengo ndenge nini libondeli na libota na biso ezali kosila te. Ezali esika esengo komona libota kosambela esika moko. Nkolo alobaki ete tozala na libondeli tango alobaki bobondela na kati ya mabota na bino. Na tata, na kombo na ngai tango yinso, ete bana na bino, na basi na bino, bazwa mapamboli. Soko to kobondela na mabota mikolo nyonso, toko mema, kubatela ma oyo biso nyonso, tozala posa na kati ya mokili ya lelo. Ya mibale, tika ete mabota ezala bisika ya boyekoli. Koyekola na biso mingi euta na buku. Kotanga ezali penza eloko kitoko na bomoi. Na tango oyo ya bato ebele kosangana, tango mingi ya kozala ezali kitoko te. Kovanda mpe na kotanga ezali kitoko mingi. James Mission ya mokomi monene alobaki mboka ekomaka eloko oyo bilenge nango bazali kotanga. Makanisi na bango ezali kuna.
Kolo ateaki ete luka na mikanda ya kitoko maloba ya Bwanya. Luka koyeba na kotanga pe na kondima. Ya solo penza makomi yango nde buku oyo ezali na koyekola na oyo nazali koloba. Totanga yango na biso moko na mabota na biso po ete tozwa mwinda mpe tolendisama mpe topusa na pembeni ya Nkolo. Misatu, tolanda nzela ya bolingo. Tokomona ete mateya mike ya bolingo etalemelaka na bana na ndenge ya malembe ezali na ndenge baboti na bango bazali kolakisa. Tosala nyonso ete ndakisa na biso ezala malamu. soki na kati ya ndako tozali na makambo ya bolingo, tokozwa kogangelama na ndenge balobi na buku ya Yakobo te, bobuki bana mitema ya bana na bino pe ya basi na bino pona tina ya ndakisa na bino mabe na tina na bango pona kolela na bango ezali komata epai ya Nzambe pona bino. Kasi mabota pe bandako na biso etondisama na kondima bolingo pona biso na biso, bolingo pona sango malamu pe bolingo pona bato mosusu pe mobikisi na boye lola ekokoma pembeni ya mokili. Tika ete tosala bandako na biso ekoma bisika oyo ba oyo ya libota na biso bakondima ya kozonga. Mingi na kati na bino bo koyeba lisusu lisolo oyo ya mwana moke oyo bazwaki ye kolongola ye na ndako ya baboti na ye pe bamemaki na mboka mosika. Kasi mwana oyo akolaki pe ayebaki lisusu baboti na ye te pe ndako na ye te. Na ndenge azalaki kokola na motema na ye posa ya kozonga epai ya baboti na ye pe na ndako na ye eyaki. Kasi ndako na ye ezalaki wapi? Tata na ye to mama na ye bazalaki wapi? O soki akokaki kokanisa bakombo na bango, kasi azalaki na lolenge te. Na pasi mingi akanisaki ayeba makambo ya bomwana na ye. Mokolo moko lokola mayele yelaki ye, akanisaki ngonga moko o ezalaki kobeta na lingomba na mboka na ye. Mekolo nyonso ya sabato na mboka na moko moko, mwana oyo atambolaki aza koyoka, aza kotia litoyi po ayoka ngonga oyo. Ngonga misusu ezalaki ndenge moko, bangonga misusu ezalaki ekesani makasi. Kasi ye azalaki kokanisa kaka. Kasi mokolo mosusu atelemaki na mokolo ya eyenga liboso ya ndako ya Nzambe moko pe achaki litoyi makasi na ndenge ngonga ekomaki kobeta. Ngonga oyo ayokaki yango lokola ayebaki yango. Ezalaki moko lokola ayekaki na bomwana na ye. Solo penza ezalaki ngonga obe moko oyo. Ezalaki ngonga eza kolela na ndenge ya solo. Miso na ye etondaki na mai na miso pe motema na ye etondaki na esengo. Molimo na ye ezalaki na botondi makasi. Mwana oyo ya mobali akuyaki na mabolongo na ye pe atalaki likolo na ngonga oyo pe na lola pe apesaki losambo ya botondi pa alobaki botondi Nzambe nazongi ndako. Nasepelaka maloba ya Nzembo. Ndako oyo ezali esika ya mosika lokola tango ezali koleka motema na ngai ezali kotonda na bolingo pe ezali kolinga kozonga pa na ye. Atako mokili ezali pembeni na ngai, atako bandeko bazali na posa na ngai pe bazali malamu na ngai, kasi motema na ngai ezali koluka kaka yo. Tika ete to sala ete bandako na biso ekoma bisika ya bolingo pe kimia pe esengo. Oyo esika wapi molimo ya nkolo ekondima kovanda. Oyo ndeli losambo na ngai pona biso nyonso na kombo ya Yesu Kristo. Amen.